Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, nëpër të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që të miratojnë qasje të reja në mënyrë që të përballen me njanshmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke folur të premten në takimin e 22 të Këshillit të Krerëve të Shteteve Anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në Samarkand, presidenti iranian tha se administrata amerikane kërkon të imponoj synimet dhe ligjet e saj të brendshme në sistemin ndërkombëtar dhe në shtetet e pavarura. Nuk ka dyshim se Amerika po i bllokon këto vende në rrugën e tyre drejt zhvillimit, tha presidenti iranian. Reisi i bëri thirrje Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që të miratoj masa speciale për të përballur me njanshmërinë dhe sanksionet mizore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njëra nga zgjidhjet, shtoi ai, është formimi i tregtisë së qëndrueshme ndërmjet vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, e cila kërkon zhvillimin e përbashkët të infrastrukturës në fusha si transakcionet financiare. Duke u ndarur në çështjen e sigurisë energjetike dhe bashkëpunimit ndërmjet anëtarve, presidenti iranian voi në dukje se poseduesit e rezervave më të mëdha energjetike në botë, si dhe vendet kryesore konsumatore të energjisë, janë të pranishëm në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, ndërsa vendet e tjera antare gëzojnë potencial të madh për tranzitin e energjisë. Ky kombinim është i prirur për formimin e një bashkëpunimi të larmishëm dhe efektiv në fushën energjisë, theksoi presidenti Raisi. Irani, shtoi ai, është i gatshëm të luajë një rol efektiv për të zbutur shqetësimet e anëtarëve në garantimin e sigurisë së furnizimit me energji, duke pasur parasysh kapacitetet e tij unike, afërsinë e tij me burimet më të mëdha të naftës dhe hidrokarbureve në botë, rrjetin e transportit të naftës dhe gazit, pozitën e përshtatshme për tranzitin e energjisë dhe fuqinë punëtore eksperte. Presidenti iranian Ibrahim Reisi theksoi se Republika Islamike dhe Kombi Iranian nuk do t'i nënshtrohen kur hegemonisë dhe shantazhit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kur nuk do të dorëzohen para presioneve të Washingtonit, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe ato europiane kanë dështuar të respektojnë angazhimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Presidenti Reisi i bëri deklaratat në një takim me homologun e tij kinez Xi Jinping në marginat e takimit të 22 të Këshillit të Kryetarëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në qytetin uzbek të Samarkandit. Ai kritikoi Shtetet e Bashkuara dhe Evropën për dështimin e tyre për të përmbushur detyrimet e tyre në marrëveshjen me Iranin dhe për të hequr sanksionet kundër Teheranit, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit nuk do të përkulet kurrë para shantazheve amerikane. Matej në fjalën e tij presidenti iranian shtoi: Irani, pavarësisht nga të gjitha armiqësitë, nuk është ndalur dhe nuk do të ndalet dhe ka arritur të vazhdojë rrugën e tij të progresit dhe zhvillimit. Sejed Ibrahim Reisi vlerësoi gjithashtu qëndrimet konstruktive të Kinës në lidhje me antarësimin e plot të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe përshëndeti rolin e Pekinit në lehtësimin e pranimit të Teheranit në grupin e 5 ekonomive kryesore në zhvillim, të njohur si grupi BRICS, që përfshin Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Presidenti iranian vlerësoi marrëveshjen gjithëpërfshirëse 25 vjeçare të bashkëpunimit midis Iranit dhe Kinës si një shenjë e vullnetit të dy vendeve për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve dypalëshe. Nga ana e tij, presidenti kinez Xi Jinping vlerësoi qëndrimet e pavarura të Republikës Islamike të Iranit për çështjet ndërkombëtare, duke deklaruar se marrëdhëniet Iran-Kin janë marrëdhënie strategjike dhe do të vazhdojnë të zhvillohen pavarësisht nga çdo zhvillim ndërkombëtar. Presidenti kinez theksoi gjithashtu gatishmërinë e vendit të tij për të përdorur në mënyrë efektive mekanizmat ndërveprues dhe për të ndihmuar takimet dhe shkëmbimet e delegacioneve të rangut të lartë të të dy vendeve. Xi Jinping vuri në dukje rolin e rëndësishëm të Iranit në sferat rajonale dhe ndërkombëtare, duke thënë: Kina mbështet antarësimin e plot të Republikës Islamike të Iranit në klubin BRICS. Gjithashtu, lideri kinez e ftoi zyrtarisht presidentin Reisi për një vizitë në Kinë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Irani luan një rol të rëndësishëm në rajonin e Eurazisë dhe në mbar botën dhe antarësimi i tij në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit do të kishte një ndikim pozitiv në punën e kësaj organizate. Presidenti rus tha se Moska sigurisht përkrah përfundimin sa më të shpejt të procesit të pranimit të Teheranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, duke përfshirë në shkrimin e dokumenteve dhe memorandumeve përkatëse. Ne jemi të bindur se antarësimi i plot i Iranit do të ketë një ndikim pozitiv në punën e kësaj organizate, pasi ky vend luan një rol të rëndësishëm në rajonin e Eurazisë dhe në mbar botën, tha presidenti rus. Putin tha se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit gjithashtu i kushton rëndësi të madhe zgjerimit të bashkëpunimit me vendet që dëshirojnë të krijojnë një dialog të hapur dhe të barabartë me organizatën dhe janë të interesuara për të bashkuar me aktivitetet e saj. Edhe presidenti kinez Xi Jinping gjithashtu e përgëzoi Iranin për antarësimin e tij të plot në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit, duke thënë se Pekini është i gatshëm të forcojë koordinimin dhe bashkëpunimin me Teheranin brenda kornizës së kësaj organizate. Antarësimi i plot i Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit do të finalizohet në muajin prill të vitit 2023, pas nënshkrimit të memorandumit të parë të detyrimeve në samitin që po zhvillohet në Samarkand. Vlen të theksohet se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit përbën 40% të popullsisë së botës dhe 28% të prodhimit të brendshëm bruto global. Kreu i komunitetit sunit të Irakut tha se irakianët sot kanë treguar shembullin më të lartë të faljes dhe dinjitetit. Nesër e shtun 20 safar e vitit 1444 Hijri Kameri që përkon me 17 shtator 2022, në shkretëtirën e Qerbelas do të mbahet ceremonia e arbainit të Imam Husenit a.s., imami i tret i muslimanve shiit të botës, dhe në këtë dit pelegrinët do të hynë në qytetin e Qerbelas në jug të Irakut. Si pas agjensisë lajmeve Fars News, Khalid al-Mola, kreu i komunitetit sunit të Irakut, në përgjigje të pjesëmarrjes së miliona njerëzve në ceremoninë e arbainit husenian, tha se çështja e Imam Husenit alayhis salam u formua në bazë të emocioneve dhe ndjenjave të forta dhe çdo gjë që i takon Imam Husenit shoqërohet me emocione të pakufishme. Ky dietar i shuar sunit irakian tha se populli i Irakut këto ditë ka shfaqur shembullin më të lartë të shërbimit, faljes, dinjitetit dhe dashurisë për pelegrinët e Imam Husenit alayhis salam dhe për këtë arsye të gjithë duhet ta vlerësojnë këtë shërbim vullnetar. Duke ju referuar mirënjohjes së liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit për popullin e Irakut, Khalid al-Mola shtoi, këto vlerësime do të bëjnë që njerëzit të vazhdojnë të kryejnë rituale dhe adhurime të tilla. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pohuar se është i gatshëm të takohet me presidentin sirian Bashar Assad nëse ai merr pjesë në samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Turqia kote fundit ka marrë qasjen e përmirësimit të marrëdhënieve me Sirinë. Kjo përkundër faktit se Turqia me fillimin e krizës siriane në vitin 2011 dhe duke e kthyer atë në një luftë ndërkombëtare, së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabinë Saudite, Francën dhe Anglinë, praktikisht u rreshtuan anën e terroristëve dhe mbështetja logjistike e grupeve terroriste gjatë këtyre viteve shkoi drejt për drejt në përgjegjësinë e Ankaras. Sipas agjensisë Reuters, duke cituar gazetën turke Hürriyet, të hënën e kaluar në një takim me dyert të mbyllura të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të Turqisë, Erdogan foli për dëshirën e tij për të takuar me presidentin sirian Bashar Assad. Në lidhje me këtë, agjensia Reuters raportoi se Hakan Fidan, kreu i organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë dhe Ali Mamluk, kreu i inteligjencës siriane, u takuan javën e kaluar në Damask ku diskutuan përgatitjen e takimit të ministrave të jashtëm të Turqisë dhe Sirisë. Në këtë takim, pala siriane kërkoi nga Turqia përcaktimin e një afati kohor për tërheqjen e trupave turke nga Siria respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, ndalimin e mbështetjes për grupet separatiste dhe kontrolin e pikës kufitare Bab el-Havi në kufirin e provincës Idlib me Turqin nga Siria. Gjithashtu Damasku kërkoi të rimarë kontrollin mbi rajonin e Idlibit nën kontrollin e grupeve të armatosura të mbështetura nga Ankaraja, së bashku me rihapjen e rrugës së rëndësishme M4, e cila lidh detin mes dhe me rajonet kufitare të Irakut. Gjatë një takimi sot me kryeministrin e Indis Narendra Modi në marginat e samitit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, presidenti rus Vladimir Putin tha se dëshironte që konflikti në Ukrainë të marrë fund sa më shpejt të jetë mundur, por pa thënë se si. Mëtej Putin i tha kryeministrit indian Narendra Modi se e kuptonte që India kishte shqetësime mbi luftimet. Unë e njohë qëndrimin tuaj mbi konfliktin në Ukrainë, i njohë shqetësime tuaja, do të bëjmë gjithçka që mundemi që ky konflikt të marrë fund sa më shpejt, i tha Putin kryeministrit të Indisë. Më vonë presidenti rus mbajti një takim bilateral edhe me presidentin turk Erdogan, i cili gjithashtu raportohet se i kishte kërkuar Putinit të jepte fund luftës në Ukrainë. Putin dhe Erdogan raportohet se trajtuan një seri çështjesh që janë rrjedhoi e konfliktit në Ukrainë, si eksportet e grurit apo furnizimi me gaz i Turqisë. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro tha se vendi i tij ka marrë një cisternë moderne të naftës nga Irani si pjesë e një kontrate dypalëshe mes bashkëpunimit në rritje midis Teheranit dhe Karakasit në fusha të ndryshme. Sapo kemi marrë një anije me inxhinierin dhe teknologjinë më të avancuar në botë, tha Maduro, raportoi televizioni shtetëror i Venezuelës. A i tha se anija ishte prodhuar nga Irani me urdhër të Venezuelës. Kjo është cisterna e tret e prodhuar nga Irani, që i është dorëzuar Venezuelës, e cila ka porositur 4 cisterna të tilla në Iran. Vendi i Amerikës së Jugut mori cisternën e dytë me 11 qershor 2022. Ania 250 metra e lartë e gjatë dhe 24 metra e lartë, është e pajisur me një motor 21.000 kuaj fuqi dhe 3 generator me naftë që janë në gjendje të prodhojnë 900 kW energji elektrike. Ndërtimi i kësaj anije moderne dhe të fortë tregon aftësinë e lartë të industrisë së jashtëzakonshme dhe të admirueshme të Republikës Islamike të Iranit, tha presidenti i Venezuelës duke shtuar. Irani është një nga fuqit në zhvillim të shekullit të 21 dhe ndërtimi i kësaj anije është një nga shenjat praktike dhe të qarta të kësaj fuqie në zhvillim. Një rritje e pa precedent e indeksit të inflacionit dhe një rritje e shfrenuar e kostove në Mbretërinë e Bashkuar bëri që vlera e poundit të bjerë në nivelin më të ulët që nga marsi i vitit 1985. Poundi britanik arriti në nivelin më të ulët në 37 vjet duke rënë të premten nën kuotën 1.14 dollar. Si pas agjensisë lajmeve Sputnik, kursi i këmbimit të poundit britanik ndaj dolarit amerikan ka rënë sot nga 1.126 dollar në 1.136 dollar. Shtimi i pa precedent i indeksit të inflacionit dhe rritja e shfrenuar e kostos së jetesës e kanë vënë Britaninë në kushtet më të këqija ekonomike të gjysmë shekullit të fundit. Fakti që nuk ka perspektiv për përmirësim të situatës dhe autoritetet zyrtare paralajmërojnë për keqësim të situatës, ka tmerruar qytetarët e vendit. Ndërkohë, edhe Banka Qendrore Britanike ka paralajmëruar për recesionin ekonomik në këtë vend dhe ka parashikuar një perspektivë të errët për situatën ekonomike në Britani në muajt në vijim. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar pelegrinazhit për ceremoninë e Arbajnit dhe peripecitë fizike dhe shpirtërore të pelegrinëve deri në varret e shenjta të anëtarëve të Helibejtit alayhissalam. Lutemi të qëndroni me ne. Përshëndetje për Arbajnin. Më u kabët Husejnit në rrugën e dashurisë. Këtyre ditve, rruga 80 km nga qyteti Najaf në Qerbela është rruga më qiellore në këtë rruzull toksor. Kjo është një rrugë e cila udhëzon rrugtarin e saj drejt parajsës. Çdo hap që bëhet në këtë rrugë e afron njeriu më afër Zotit. Kjo është një rrugë e cila që prej daljes nga qyteti Najaf e deri tek varri Hazretit Abbas alayhi salam është shënuar me shtyllat e ndriçimit që fillojnë nga 1 dhe vazhdojnë deri në 1452. Distanca ndërmjet këtyre shtyllave është rreth 50 metra dhe këto shtylla konsiderohen kriteri më i mirë për vizitorët që të marshojnë në këmbë. Me miliona njerëz nga Iraku dhe nga vende të tjera kalojnë një nga një këto shtylla të ndriçimit, të cilat në Irak quhen Amud. Kjo rrugë nuk bën dallim mes njerëzve dhe fëmijëve apo pleqve, i varfër dhe i pasur, punëtor apo doktor, inxhinier apo tregtar. Të gjithë janë të njëjtë dhe të gjithë së bashku dhe pa kurfar dallimi dhe të gjithë me një ngjyrë dhe një shenjë që është ngjyra husejnite dhe shenja e dashurisë, respektit, solidaritetit dhe modestisë marshojnë në këmbë në këtë rrugë. Është interesante se asnjë institucion ose organ shtetëror apo organizatë qeveritare nuk ka marrë përsipër organizimin e këtij marshi madhështor. Parimisht, asnjë organizat apo qeveri nuk mund të siguroj kushte dhe shërbimet për 20 milion vizitor, por vetëm sakrifica dhe bindjet e forta të popullit të Irakut për hir të Imam Hussein bin Ali alayhi salam kanë arritur të organizojnë në këtë mënyrë marshin më të madh të njerëzve në botë.
منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
Mikpritja irakianëve është në atë mënyrë saqë vizitorët që marshojnë në këmbë për Arbajnin përveç një çante të vogël në shpinë nuk kanë asgjë tjetër me vete. Ata të cilët ecin në këmbë në rrugën nga Najafi në Qerbela, në fillim shkojnë para mauzoleumit të Imam Aliut alayhi salam dhe japin përshëndetje dhe me lejen e tij nisen në rrugën drejt Qerbelas. Rrugët që përfundojnë në rrugën drejt Qerbelas janë të mbushura me vizitor, me kompsi të ndryshme. Në çdo hap dëgjon fjalë në gjuhë dhe të folura të ndryshme arabe, në dialekte të ndryshme të tyre. Dëgjohet gjuha perse, dari, urdu, turke, angleze, franceze e të tjerë. Të gjithë kanë ardhur në mënyrë që me zemër dhe një zëri të nisen dhe ecin drejt një destinacioni të përbashkët. Një lëvizje kjo e cila nuk është vetëm fetare dhe adhuruese, por është solidaritet me Imam Husejnin alayhi salam dhe me shokët e tij besnik, me ata të cilët për ripërtëritjen dhe mbrojtjen e vlerave hyjnore dhe njerëzore, duke sakrifikuar dhe dhuruar tërësisht ekzistencën e vet, kanë ndriçuar të vërtetën. Në realitet, vizitori Imam Huseinit a.s. në Arbain me marshin e gjatë në këmbë lidhet me karakteristikat vetare dhe morale të karvanit të Imam Huseinit a.s. Gjithashtu, se cili prej vizitorve njëkohësisht me ecjen individuale dhe lidhjen zemërore me Imam Huseinin a.s. e sheh veten si antari një turme të madhe të njerëzve të bashkuar, të cilët kanë për detyrë të ndihmojnë të tjerët në arritjen e destinacionit të tyre. Arbaini, pra të, është një ushtrim dhe praktik, për kohën e shfaqjes e Imam Mahdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti. Vizitorët në këmb, pasi kalojnë varrezat Wadi al-Salam, që konsiderohen një prej varrezave më të mëdha dhe më të çuditshme në botë, dhe vendosin këmbën në rrugën drejt Qerbelas, menjëherë duken movkabët dhe tendat të cilat janë ngritur në mikpritje dhe për t'i ofruar shërbime vizitorëve. Zëri i mirëseardhjes, Hella Bazowarit Hussein dhe Hella Bazowar Abdul Fadhr dhe Hella Bikum ja Zuvar Hella Bikum dëgjohet nga çdo anë. Skenat të tilla dhe të bukura të mirëseardhjes dhe mikpritjes të irakianëve ndaj vizitorëve mund të shikohen në çdo çast e në çdo anë. Mokab është një vend për qëndrim, mikpritje dhe ushqyerjen e vizitorëve të vendeve të shenjta fetare. Shumica e këtyre mokabëve janë ngritur skaj rrugës përkohësisht dhe secili prej tyre në bazë të mundësive materiale ofron një shërbim për vizitorët e Imam Huseinit a.s., duke filluar nga mokabët që i përkasin fiseve më të mëdha ndacake të Irakut e deri tek fëmijët e vegjël të cilët me një tepsi me hurma lusin vizitorët që të marrin një kokër hurm në mënyrë që të mos mbetet pas karvanit të fisnikërisë. Fëmijët në mikpritje ndaj vizitorëve tërheqin vëmendjen më shumë në mes të gjithë mokabëve të cilët përgatisin gjëra të ndryshme dhe ofrojnë shërbime të ndryshme për vizitorët, si ata që u bëjnë masazh këmbëve të lodhura të vizitorëve apo pastrojnë këpucët e pluhurosura të vizitorëve. Mokabët për ofrimin e shërbimeve të masazhit dhe pastrimit të këpucëve bien më shumë në sy në rrugën e marshit në këmbë nga Najafi deri në Qerbela, dhe kjo tërheq më shumë vëmendjen e vizitorëve të cilët në këtë mënyrë edhe i çlodhin këmbët e tyre. Të gjithë mokabët bëjnë përpjekje për të ofruar shërbimet e tyre një numri sa më të madh të vizitorëve dhe bëjnë një lloj rivaliteti në këtë drejtim. Shumë prej tyre në rrugë ndalojnë vizitorët dhe me insistim dhe duke u lutur kërkojnë nga ata që të shkojnë në shtëpinë e tyre për të pushuar. Pastaj në kohën kur vetë ata nxitojnë dhe bëjnë përpjekje për të siguruar qetësinë për vizitorët, përsëri bëjnë të gjitha përpjekjet që vizitorët të qëndrojnë pak më gjatë në shtëpinë e tyre, në mënyrë që vetë ata të fitojnë më shumë sevape dhe shpërblime. Abu Kumail është një prej irakianëve i cili me insistim i merr vizitorët dhe i çon në shtëpinë e vet për të pushuar. Ai në lidhje me këtë thot: "Kur kam shkuar në Mashhad për të vizituar varrin e Imam Rizait alayhiselam, dëshiroja ta dija se si mund të falenderoj një mirësi kaq të madhe që më është bërë mua. Pikërisht aty kam bërë nezër dhe kam vendosur që vitin tjetër të përgatis çfarëdo lloj ushqimi që dëshirojnë vizitorët e marshit në këmbë me rastin e Arbainit Huseinit, çfarëdo që ata të dëshirojnë. Kam vendosur që të përgatis lloje të ndryshme të ushqimit dhe pastaj t'u them vizitorëve: çfarë ushqimi ju pëlqen? Mishdele, peshk, pul, gjell me bamje dhe shumë lloje të tjera. Ky është peshku freskët. Kam përgatitur dhe mish pule në zgar. Ju lutem, ejani me mua. Kam pjekur mish pule në zgar për ju. Kam edhe kebab dhe peshk të pjekur. Ne jemi në shërbimin tuaj. Ejani, uluni dhe pushoni për disa çaste. Na lejoni që ne të jemi në shërbimin tuaj. Unë vetë jam në shërbimin tuaj. Mirë se erdhët." Kur këta irakian pyeten në lidhje me motivet e këtij veprimi, ata përgjigjen. Shtylla e besimit është dashuria ndaj Zotit. Kur ju të keni këtë dashuri, nuk keni nevojë për asgjë tjetër. Kush mund të arrijë në një nivel të tillë të dashurisë? Një person në çdo 1000 persona, ata të cilët bëjnë përjashtim për sa i përket bindjeve të tyre. Një person si Imam Husajni alayhi salam, ai burri sinqert i cili ka bërë kryengritje për të ripërtërir urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija dhe për të luftuar kundër despotizmit dhe shtypjes. Nëse ne në atë kohë do të ishim në Qerbela, edhe ne do t'i ndihmonim atij dhe do të luftonim për krahti, për arsye se ai ka luftuar për ideale të mëdha si dashuria dhe paqja. Vrasja e foshnjës së Imam Husajnit alayhis salam është fundi i padrejtësisë dhe dhunës dhe i mos respektimit të vlerave toksore dhe qiellore. Vrasja e foshnjave në Islam është e njëjtë me vrasjen nga feja dhe mosbesimi, jo vetëm në Islam, por edhe në çdo fe tjetër.
که چشمم رو ببین وعده ما نهر روز اربعین ادخلوها سلام نامه اومدم باز عشق چشمم رو ببین وعده ما.
Mokabi Isa bin Mariam është një prej mokabeve të minoriteteve fetare në Irak. Në këtë mokab, të krishterët, muslimanët dhe besimtarët e feve të tjera ofrojnë shërbime për vizitorët e Imam Husajnit alayhis salam. Natyrisht, shumica e anëtarëve të këtij mokabi janë të krishterë. Një prej shërbyesve të këtij mokabi, në lidhje me shprehjen e dashurisë së muslimanëve shiit ndaj Imam Husajnit alayhis salam, thotë: "Kjo dashuri për Imam Husajnin alayhis salam me të vërtetë është e çuditshme. Unë si një besimtar i fesë të krishterë po them këtë fjalë dhe jam i sigurt që edhe muslimanët sunit dhe besimtarët e feve të tjera kanë të njëjtën bindje me mua. Unë me të vërtetë nuk mundem që ta shpreh me fjalët e mia. Si një besimtar i krishterë krenohem me atë çfarë bëni ju. Mendoj që një kulturë të tillë nuk mund ta gjeni në asnjë vend tjetër të botës përveç se në Irak." Ky i krishteri irakian në vazhdim thotë: "Këtu edhe njerëzit e varfër kanë diçka për të ofruar dhe dhuruar për vizitorët. Kjo është shenjë dashurisë së njerëzve ndaj Imam Husajnit alayhis salam. Unë kam parë edhe vende të tjera dhe kam vizituar edhe shumë prej këtyre vendeve. Mirpo këtë kulturë të irakianëve, të cilën e tregojnë në shërbim të vizitorëve të Imam Husajnit alayhis salam, nuk e kam parë në asnjë vend tjetër të botës." Kjo pikërisht është ajo me të cilën ne krenohemi. Si një i krishterë, unë krenohem me vëllezërit e mi shiit. Kur po shoh se si u shërbejnë vizitorve, ndihem krenar. Kur shoh se si i lusin me sinqeritetin më të madh vizitorët e Imam Husajnit alayhis salam, që të hanë nga ushqimet e tyre dhe të marrin ujë nga ata, me të vërtet ndihem krenar.
Dariruje, saram saje, mi khunam bo تو مشایه احب الله من احب حسینا
احب الله من احب حسینا
عجب شوری تو موکبه هاست حلبی کن روی لب هاست احب الله من احب حسینا
احب الله من احب حسینا.
شربیمی ندای حسینی علیه السلام است نderi madh për ne. Këto janë fjalët jo të një muslimani shiit apo sunit, por të një besimtari të krishter. Mirpo këta individ e duan ai shumë Imam Husajnin alayhis salam dhe respektojnë vizitorët e tij, saqë për çdo ditë përgatisin një dhuratë për këta vizitor. Përgjatë këtyre 20 ditëve të marshit në këmbë, ata veten e përkushtojnë në shërbim të vizitorëve. Një shërbyes tjetër në Mokabin Isa bin Mariam, i cili është besimtar i feve të tjera, thotë: pikërisht ato vështirësit që kanë ndodhur për profetin Zekeria, kanë ndodhur edhe për Imam Husenin alayhiselam. Pikërisht për këtë arsye, ne Imam Husenin alayhiselam e konsiderojmë si vëllain ton. Ndjekësit e besimit Mandain jetojnë në Irak dhe pran lumeve Tigër dhe Ufrat. Ata kanë gjuhën dhe alfabetin e tyre që konsiderohet një deg e gjuhës asiriane. Gjithashtu kanë bindjet dhe librin e tyre të shenjtë dhe veten e konsiderojnë ndjekës të rrugës e profetit Jahja bin Zekeria alayhiselam. Në gjendje të zvarritur e të përkullur, vim drejteje dhe të përgjigjemi ty, Labejkja Husein, o zotëria jon, o Husein. Po, Imam Huseini alayhiselam është e vërteta më e pavdekshme në histori, që edhe pas kalimit të shumë shekujve, kësaj të vërtete nuk i ka munguar vlera. Prandaj, edhe Arbajni që është me emrin e tij do të qëndroj i pavdekshëm. Kështu që çdo kush që niset të marrë pjesë në marshin e Arbajnit, më nuk mund të ndahet nga kjo ngjarje dhe kjo është në këtë mënyrë që për çdo vit shtohet numri i vizitorëve dhe kjo lëvizje nuk ndalet deri në krijimin e shoqërisë botërore të premtuar.
لو كل الهلا بزوار نادى حسين يا الجيت وقصدت الكربلة ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخر ثاري مهجورين عاد حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريت سورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu aleyhu aleyhu sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 23 deri në 30 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Muhammed wa ali Muhammed
Tani le të dëgjojmë ajetet 23 deri në ajetin 26 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
E shoku, për cilësi i ti do të thot, kjo që është e unë regjisti veprave është gati, ju të dy, ëngjëjt, hidhni në xhehenem, se cilin mohues kreneq, se cilin pengues të veprave, mizor e të dyshimt në fe, i cili Allahut i shoqëroi zot tjetër, pra hidhni atë në vuajtjet më të rënda.
Në programin e mëparshëm folëm për ëngjëjt që janë gjithmonë me njerëzit. Në dynja shënohen veprat e ti të mira dhe të këqia, dhe në ditën e kiametit, do të quhet në xhenet ose në xhehenem. Në këto ajete thuhet, si pas shënimit të veprave të regjistruara nga ëngjëjt, njeriu do të paraqitet në gjygjin e ringjalljes, dhe si pas ti, Zoti do t'i ndaj dashakeqët blasfemues nga të drejtët, dhe do t'i ndëshkoj ata për veprat e tyre. Sepse ata e mohojnë Zotin nga kryeniqësia dhe mos bindja me të vërtetën dhe në praktik pengojnë çdo vepër të mirë. Njerëzit e tillë i shkelin kufin hyjnor dhe i bëjnë të tjerët të hezitojnë në pranimin e rrugës së vërtetë. Në vend të Zotit, ata i nxisin të tjerët dhe i drejtojnë njerëzit drejt fuqive të tjera. Nga këto ajete mësojmë se
nëse mos besimi është për shkak të ignorancës, ka shpresë për kthimin e njerëzit, por nëse mos besimi është për shkak të kokforcisë, krenësisë dhe paragjykimit, ai bëhet çdo ditë më i fortë e më i thellë dhe mundësia e kthimit të një personi të tillë është larg arsyes dhe e pamundur, ndryshe nga besimtarët që bëjnë vepra të mira dhe i ftojnë të tjerët në vepra të mira, mohuesit e të drejtës i ndalojnë të tjerët nga kryerja e veprave të mira. Ndëshkimi i xhehenemit ka shkallë dhe varet nga shkalla e mosbesimit, politeizmit dhe mëkateve njerëzore.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 deri në ajetin 30 të surës Kaf.
Qala qarinuhu rabbana ma asghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil 'abid. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
E shoku i ti, djali, thot, Zoti ynë, unë nuk u shmanga prej rrugës së drejtë, por ai vetë ka qenë i humbur, larg. Ai, Allahu thot, mos u grindni tash para meje, se unë më parë ju tërhoqa vërejtjen. Te unë nuk ndryshon fjala, vendimi, dhe unë nuk jam zullumqar për robërit. Përkujto ditën, kur ne xhehenemit i themi, a je mbushur, e ai thot, a ka ende?
Në këto ajete flitet për shokët që e çojnë njeriu në xhehenem, si miqt e këqinj, prisit e mosbesimit dhe në krye të tyre shejtani. Kur njerëzit të përballen me fatin e tyre përfundimtar në ditën e gjykimit, dashakeqët do të grinden me njëri tjetrin dhe me udhëheqësit e tyre devijues, si dhe me shejtanin dhe secili prej tyre do të përpiqet ja hedh fajin tjetrit. Mëkatarët do të thonë se po të mos ishe ti, ne do të kishim qenë besimtar, ose do të thonë se kemi rënë në këtë mirim për shkak të ndjekjes suaj. Natyrisht këto mosmarrveshje nuk ndikojnë në dënimin e tyre dhe asgjë nuk zvogëlon atë dënim. Edhe djalli në vetëmbrojtje do të thotë, o Zot, unë nuk detyrova askënd që të mos besoj dhe të kundërshtoj urdhrin tëndë, por ata vete harruan rrugën tënde dhe u zhytën në një gabim të thellë. Por mëkatarët do të fajsojnë atë dhe do të përpiqen të justifikojnë mëkatet e tyre. Këtu thirrje e Zotit i jep fuqi grindjeve dhe mosmarrveshjeve të tyre, që thotë se nuk është koha për këto fjalë. Detyra e secilit është e qartë dhe secili dënohet sipas fajit, as më pak e as më shumë. askush të mos mendoj kapaciteti i ferrit është i kufizuar, dhe për shkak të pranisë së mëkatarëve të mëdhenj dhe kokave të mëdha, nuk ka vend për atë në ferr, por me gjuhën e sotme, ferri i thret mëkatarët pran vetes dhe i pyet, a ka më shumë se kaq? Nga këto ajete, mësojmë se
ne nuk i zgjedhim prindërit, vëllezrit dhe motrat, por ne zgjedhim miq dhe shok të mirë apo të këqinj, dhe ata janë shumë më me ndikim në fatin ton. Në ditën e gjykimit, askush nuk mund t'i fajsoj miqtë e tij të këqinj, udhëheqësit e mëkatit dhe udhëheqësit e këqinj, ose djallin për gabimet e veta dhe të shkarkoj veten e tij nga përgjegjësia që ka. Zoti nuk ka lënë pas dore udhëzimin e publiku të gjërë dhe ndaj tyre nuk ka bërë pa drejtësi. Ai nuk neglizhon në dënimin e zullumqarve dhe mëkatarve, sepse zvoglimi dënimit të zullumqarve shkakton pa drejtësi ndaj njeriut me virtyte dhe njerëzve të shtypur. Mëkatarët dhe njerëzit e këqinj do të shkojnë në ferr për shkak të zullumit që i kanë bërë vetes të tyre dhe jo për shkak se ata i shtyp Zoti, sepse Zoti nuk shtyp dhe nuk bën pa drejtësi ndaj askujt.
صلي على محمد وآل محمد.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm në përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah.
sigurimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.